Kopi Misoma. Ijarsi University Borana Marsadura ka qarshi miliyona 104 magala ya ballot tijal qabame akkadan satti de majirajir wor lafaf ministrin barno tawlanaf science university kun akkala kobs Ethiopia ti barakuma lamaf kuda lama kesa koji jal qabut karor fame wjeta majirajir de majira qopi arrakalat fulifata soratu desa
hayelan babaro tole galchumi sanaga uji university borana kamiti de mujir takisan laltani regitanit akori la fajeri to kum dan sare mujir lafkare dibishani rajal qaban tanalle warum la fato lanken mar safuri injaru jiran mar sakara million dibba furi titbay mar sabranu yu million dibba furi injaran warran dud bisxesa tokko tigafata ma biro barnot godin borana khaduri University tan amu minister Ethiopia khaduri Haile Mariam Desalegnetti dahaya yabakhae achuma university jalqabani silagan la mandura jalqabu malte omtata fu yamgan khaya jalqabde egi jalqabani kiden sade mu jirte jiran warran dudu bisu jir khaysa tokko ab malich guyot itigafata ma biro barnot godin borana khaduriti warraga fu university tun jalqabde kachu jir khaysa nam tokko
yola al duba katana mantani de mu jiran yududdansa ya tigudunan gumnati sa wani jira sana tan amu wani akrakko ture tokko rakko bishaniti rakkoon bishaanii akkuma tibeettu diree abillootu bishaan hin qabu bisa guna hanfaani guddoo dheebuun harka nam qabdi ijaarsuun ifamuu bishaan guddoo barbaachisaa bishaan sun ammoo boottiin diree abillootitti waraabanii wanni akka malee rakkoo ta'e sunis haa taatuuti ammoo haala ammaan kan arguu jirruun akka dansa deemuu jirti pirezidaantiillee doktor bakkutachee muudanii jirani. Kanaaf walumaa galatti haalli fi amma deemuu jiru guddoo dansa.
Akka dansaa deemuu jirtanii jedha nama dubbisuu jiru cufti. Tan gammachuun eegata yuunivarsiitiin tuniin obbaatii jedheeti gammachiif abdiin eegachuu jira. Gamkaaniin ammoo waraaniin naannoo Sumaaleetu dhufe Mooyyalee fi Ollooti si hedduu hadheetiin illee armaan duratti hadheetiin ijoollee hedduu barnoota keessaa yaa'ee gaafasitti manneen barnoota akkamitti cufame kana gaafasi.
Gaafasi manneen barumsaa keenya fuula hedduutti ifni. Fuula hedduutti aanallee daangarri jirallee irratti manni barumsaa cufama ture. Maaliifannaan daangaa irratti waraanee gas ganam irratti baname. Namni waraan keessa hin jirre daangaa hin jirallee hajjidduu lafa jirullee miir tokkoon qalbii tokkoon danda'e hin baratu. Amma haa taatuuti aanallee keessumatti manni barumsaa cufamee aanaan mooyyalee manni barumsaa cuftinuu hin cufame jechuu hin dandeenya. Haa aanallee akka guchii manni barumsaa gafurii tokko hin cufame. Aanaadhaas manni barumsaa lamaan tokko gamareeroo kanallee manni barumsaa cufamee jira. Waaqillee keessatti manni barumsaa cufamee jira. Ircaala egaa man barumsaa kana siin jechuu baadhullee aanalee ircaalaan aanaa daangaa shanan kan aanaa areeroo waaqillee guchii mooyyaleedhaas manni barumsaa hedduun fuula hedduutti cufamee ture sababa waraana suniin. Kana amma illee nachi waan hin jirree fi raga gaafas qaqqabannee illee marqan qabu.
Manneen barumsaa sun ka gaafasu waaman jedduun dura amma ammaatti ijoolleen barumsa dachaa'uu jirti abdii jira eegachuu jira namilleen itti gaafatamaa biiroo barnoota godin boorana kaduri abbu mallich guyyoo hongalateeffanna abbu qagarseelleen warra akka yuunivarsiitii tan jaaran mootummaallee taanaan warra lafaallee taanaan mootummaallee taanaan gagaafachaa turu keessa nam tokko. Warra dubbii tan qub qabu keessa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatii fi muummee ministeeraa Itoophiyaa. Kaduri obbo Haile Maariyaam Dessaalenyillee galateeffannaa jedhu. Yuunivarsiitiin tun akkamitti deemuu jirti abbuqa?
Kidansaa deemuu jirti. Wanni akka laabireerii, wanni akka man sagalee itti nyaatanii, sagalee itti bilcheessanii, kaafteeriyaan, ijoollee, barsiisota, armi deebii, fuula ijoollee bultuu, fuula warri achi barsiisu bulu, kaafteeriyaan, ijoollee, barsiisota. Akka dansaa deemuu jirti. Kontiraakterii nama 12 jedhanii. Namuu mataatti ta'uu fi hojjataa hujiin akka morkaat deemuu jirti hujii sun hin gaafa laalu sun akka malee irra gammadanii.
Hujiin ammoo akka morkaat deemuu jirti jette.
Hujiin akka dansa deemuu jirti namuu taa namni xiqqoo duubattaaf jedhanillee yoomsuun dubbiin geettee yaamanii wal gorsaniitiin jedhanii akka dansa deemuu jirti.
Gari rakkoofaa waan sila qajeeluu male. Aduu gara naan qajeelte waan jettan fammaan argitan akka ijaarsaatti.
Nuu lafti dhuguma aduu akkasiis akka hin garre namni waa hojjetu kullee aduun tun guddoo miti tun egaa waan danda'anii ofirra dhoowwuu danda'aniiniti bisaan immoo alatti rakkoo qabaatu malee gar isaan jirani booteen namni cufti fulaatte naqatu hawwii qaba rakkoon hojii sun dhaabdu taa'amaniin rakkoo akkana jedheetini itti mu haargin qabu ni wanni jira jo sidan sa wanni dibina ni daru fedu gara doktor bokulle ni warri isacce haelle birda bate wano je chumala kana yoyu dafeti ni tideme araka nanaku wanni kumbar fuju jal qabu dande to wanni ta umalu motum mallen kama university sana bulchu jirulle birda bate wale ni harkana kunugau ujirra kolu dande tu nam chufaru jabad dar kwal qabanne achachonu je
tanafu ujitan morkatu jachu jirra je trefu
ak morkau jachu jir
morki jachu ni
jachu barabreyu qara daban dam ni jenne tarifanne resi khena khamorkati otumale wan sunudu ge fatenu we yame dafe budget ramade wan kantolchu ni guddo ragala ke fanna ak morkati tidemu jir
dan samana buka garse guddo segala te fadda
segala te fadda ori bula tellewen
Nami taanetin andubbi sammo, Ministeri Barnoota Olaanaatii fi Saayinsiitti, tigaafatamaa Wujii Yuniversitii Boodana, Obbo Gazzaanyii Dabalee Finfinnee bilbila andubbisuu jira. Obbo Gazzaanyii guddoo sagalateeffadha, wujiin tun akkamitti deemuu jirtu, marsaa galaatti ijoollee akkam galmeessuu jalqabdan? Yoom hujii jalqabdii?
Yuniversitiin Boodana, Yuniversitii Itoophiyaa keessaa kan jiranii, Yuniversitii 45 keessaa tokkodha. Waliigalteen keenya ji'a 10 bara haaraa bara 2012 barattoota 1500 simachuu. Hojjetamaa jira kontiraaktoroota 12 filatamanii gamoo 22 ijaaramaa jira. Yeroo ammaa kana parsantii 30 olii jira. Yuunivarsiitiin Booranaan akkuma beekamu barumsaan ijoollee Booranaa fi mootummaa Itoophiyaaf akka barumsaaf qarru akka ta'u hojjetamaa jira. Hojjettoota guutummaa yookaan hojjettoota guyyaa kan jedhaman naannoo Booranaa keessatti 600 ol guyyaa keessaa ijoolluma naannoo horsee bulaa haala gaariidhaan hojjechaa jiru. Asuma keessatti immoo waldaan gurmaa'anii ijoolleen horsee bulaa gimbanyaadhaan, anaatsiidhaan, mikser opereetariidhaan hojii ogummaa adda addaadhaan leenjanii hojjechaa jiru. Bilookeetii kan oomishanii isaaniidha. Pirikaasii kan oomishanii isaaniidha. Hirmaannaan hawaasaallee bifa kanaa baay'ee gaariidha. Nu deeggaraa jira. Gama kamiyyuu. Ummanniinillee hawaasiinillee bulchiinsa magaalaallee godiniinillee nu waliin ta'ee piroojektiin haala gaariidhaan hojjetamaa jira yeroo ammaa kanaatti.
Kam harka 30 hojjetamee jetta gamma harka.
30 ol hojjetamee jira.
Gamoo 22 yoo jettu jechuun doormiterii barattootaallee taanaan nyaata manneen kaafiteeriyaallee taanaan moo akkasumoo jechuun gamoo 22 jechuun
biildingii. Gamoo 22 gaafa jennu doormiterii shanii qabna. Laayibraarii qabna, laabaraatoorii qabna, kilaasiruumii qabna, istoorii qabna, daayiniingi yookaan mana nyaataa qabna, kichinii qabna, mana bashannanaa jira, adimistireeshin bilookii jira. Atliist barumsa eegalsiisu waan baay'ee murteessaa ta'anii 22 hojjetamaa jiran.
Barumsa akkamii tagu guddaan kan ijoolleen keessa barattu?
Waa'ee kana kaarikulamiin qoratamaa jira. Ani akka sadarkaa kooti amma ijaarsaarratti xiyyeeffadheetiin hojjechaa jira. Garuu sadarkaa saayinsii fi barnootaa olaanaadha. Waa'ee naannoo horsee bulaa kan fayyadu, naannoo hawaasaa kan fayyadu akka biyyoolessaa ispeeshaalaayizd fiildii kan qabu natti fakkaata. Sanniin boordiinillee haa ta'u ministeerri saayinsii fi barnootaa olaanaan qoratamaa jira. Kaarikulamii maal haa ta'u, dipaartimentii maal haa ta'u. Qabatamaan garuu xiyyeeffannaa kan itti kennamu naannoo horsee bulaa waan ta'eef ispeeshaalaayizd ta'ee isarratti xiyyeeffatama kaarikulamii qophaa'aa jira.
Horii agamiin hojjechuu jira yuunivarsiitiin?
Yuunivarsiitiin olmoos 1,400,000 feezii tokkoffaa hojjetamaa jira. Haga feezii 4 deema sagantaan.
Feezii 4 jechuun sadarkaa 4tti hojjetamaa jalqabaa 1,400,000.
Feezii 2ffaa, 3ffaa, 4ffaa jedhame bifa kanaatiin itti fufaa jedhama.
Jechuun sadarkaa 1ffaa jechuun akkam jechuudha? Feezii 1
amma feezii 1ffaa gamoo 22 hojjetamaa jiru. Barattoota 10,000 500 simachuuf. Garuu yuunivarsiitiin guddachaa waan jiru barattootaallee waan simachuuf gamoo baay'ee itti fufaa jechuudha. Dormitariin haa ta'u. Piroojektoota waan hafan itti fufaa jedhu. Amma bara kana. Feezii 1ffaan hojjetamaa jira.
Kanaafuu feezii 4 yookaan ammoo sadarkaa 4 eegii ga'ee kuma hedduu dabalatamoo jechuun
bakka akka yuunivarsiitii kan dhibii akkuma jiraniin barattoota baay'ee simachuu akka danda'u hojiin kun itti fufaa jira.
1,400,000 kunis immoo feezii 1
feezii 1ffaa amma kan itti hojjetamaa jiru feezii 1ffaa 1,400,000 hojjetamaa jira.
Horiin kun federaalatti mootummaa kennu moo gargaarsan argattan?
Noo federaalaa baajataa. Ministeerri saayinsii fi barnootaa olaanaa kaapitaala mootummaa
motummaa federaalaa Itoophiyaa.
Warra lafa gaafanne jennaan morkaan hojii tan jabaanne motummaa waliin hojjechuu jirraa jiran dhiyoom dhumatti dhiyoom ijoollee galmeessu.
Amma akkuma beekamu hektaara 500 ol hawaasni naannoo Boronaa jiranii bilisaadhaan beenyaa malee kennanii halkaniifi guyyaa hojjetamaa jira. Yoo waaq jedhee bara 2012 hojii eegalchisu bifa kanaatiin karoorfatamee hojjetamaa jira.
Amma jishan keessatti jishanitti hafa waggaa hara jalqabu jishan yookaan jijaatti hafa amma harka 30 eegee hojjetame jishan keessatti harka 70 hin hojjennaa jettanii abdattan immoo xiqqoo ji'a dabaltan.
Piroojektiin kamiyyuu gaafa jalqabarratti rakkoo baay'ee waan jiraniif san hundaa sadarkaa hiikamanii yeroo ammaa kana haala gaariidhaan hojjetamaa jira. Gama hundaatiin rakkoo malee hojjetamaa waan jiru akka sagantaa keenyaa xumuramee barattoota 1,500 simachuu danda'a jennee karoorfamee hojjetamaa jira.
Tansa obbo Gazaan illee galateeffannaa horiin miliyoona ganaa itti baheetiin qulqullinni siimaan fakkaataa waan jedhu walumaan laalla akka nuti dachaanii guyyaa dhibeellee odeeffanne taarreetanuma nagaa keessumaa bulaan soraa lafeeti.